Еплияр адатлык радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуын 2016 жылдың 1 январы хептенің аны үне. Елім жемлері программамызды тағыдағы студиядан мен көдел алып барыярын. Шуын кегеттешігімізді Түркменстанның сиясы, қысады өсетсел жемейтшілік тұрмышында олан етаты уақалары. Тиынымыздың чәгінде Түркмен малығының дашар юрт валюталары бабытында үміметінің кеселмегей өмінің дүрөден кәсерлері.
Ну, как вы знаете, если вернуться к предыстории этой кризисной ситуации...
Ашхаватты мүнглерча яшайзыларын зайларының юмырлмағы спутник, телевизион антенналарын айрылмағы, Түркменстанда адаттық радиосының хабарчыларының иедарланмағы...
Well, I think the EU should have a look at Turkmenistan.
Түркмен оған серкедіндегі қоқсылық яғдай...
Белырғады Қоғанстанда қоқсылық шертлері көрліп ештеріне біттерегеде ярамамласты. Құсыл
Бұй Түркмен ғазының Уғанстанның үстінің Пәкістаны, кем Хиндістанның ақтырма үшін ғаз кетшіржі проектің дұрымышы кетшірілмегі үлін бағылы меселелер барады күрің едір. Ептешігіміздің етаты бөлігіні башламадан, одал бұның тәдіріклері үлін таңшы Иран өз эволюцион гвардиясының 26 декабрда Парыс айлығына керен Бірлешен Штатларын ұтсар көтөрджі өй бейлікі сөвеш кәмелеріні ракета атмандығыны айтты. Революцион гвардиясының метбоғыт өкелі Ремезан Шариф 31 декабр деден чықышында Бірлешен Штатларын ракеталарын атылмағы барадақы мағлуматыны психологики харвы пірім деп атландырды. Гвардияның харвы деңіз көшілері Хормуз боғызының олайында соңғы ептелерді ұ американларын ағзан уақытында хечелі машқылары кечірмеді деп шарип. NBC News Бірлешен Штатларын адақ залмады қарвы ресмесіне салғыланып, гвардияның қақиқи оғд ашып түргінлішік кечерінлігіне өй бұйерден 1,5 метр ұзақлықты кечен ғәмі тәріп атандығыны хабар беріпті. Орсетің президенті Владимир Путин үрдің аңты ұғылықларына 3 миллионлерді зенанлары өт сағылары ғаршы айраттейін яғдайларда оғд ашымақ ықтиярлығыны берді. Федерал қопсылық ұлығының ярағы ұланмағыны дүзгінлістіріян қануына өткөтмелері керізмек барады 30 декабрды чап болан мағлұматы өре, мұннан бейләк аңты ұғылықлары террорчылық әрекетлерінің өңін алмақ, замунлары бошатмақ, жемгетчілік биналарына едилен хүжімлері жоғап бермек мақсатлы 3 миллионлары қаршы ода чымағы хақлы оларлар. Шеледі ФСБ ярағлы қаршылық көркөзілін яғдайында аялары, майыплары оқы тұтмағы шеледі көбірілі аялары қаршы өліме кетірмеген ярағлары ұланып білмәге оқиплы болар. Бұ қанун орсетті адам хукуклырны қорайжыларың арасында аладыланма дөретті. Орсетің хөкіметінің маслахат берізі ролыны ей олан президентің яндағы адам хукуклары өнші кенгішін ағзалары Путіне үзленіп, ФСБ ярақ уланмағы ықтияр берген қануны қауыл етмезлігі чағырыпты. Иран премьер-министрі Хайдер Аль-Абади 30 декабр деден чықышында Түркияның Иран демірғазығынан өз қошынларыны шығармақ бойынша борыш намаларына хормат қоймайандығын айтты. Түркия бұл жерде ислам дәулеті топырына қаршы сөйлесіп Ирақлыларды түргіндірер. Абадидің чықышының өңі терісінде Иранның дәшірі ішлер министрі Ибрагим Аль-Джафари егер Түркия қошынны шығармаса Иран харби әрекетлері баш қошмаға мәжбүр болжақтығыны дүйдірді. Түркияның премьер-министрі Ахмет Даутуглу НТВ телеканалында дедің чықышында ғапма ғаршылығын өз ара дүшіншімезлігің нетижесі дүгін айтты өй егер Бағдат күйч ұланмалысласа, оны ұслам дөулеті топырына ғаршы ұланмалы дейді. Даутуглу Түркияның ұрағын бүтөвілігіне хормат қойянлығыны, әмі Бағдадың еуірдің үштін бір бөлігіне көз өкчілік етмейенлігіні белді. Түркия декабр айының башында ұрағын Башика харви базасында 150 чемесі харвисіне ерлештірді өй өз керекесіне хопсылық себәплері білен дүшін. Башика Түркияның серкедінен 90 километр ұзақлықты ерлешер. Сирияның активистері 30 декабрда Сирияның демірғазығында күртлерін көзөкчүлүгүндө эки шаарда эки ресторанда болон бомба партламасында ондарча адамын вепат я яралы болгонлугун айтыярлар. Британияда жерлешкен Сирияда адам хукуктарына көзөкчүлүк боюнча курама Түркиянын серкединин колунда жерлешкен Камишли шаарында болгон партламада адынан 16 адамын өлтүрүлгөнлүгүн ва 22 адамдан кобурагынын яраланганлыгын хабар берди. Демирғазык теңізде гәмейнің уырны етірмегі Норвегиядан гүн орта гүн батар тарап терлешен офшор невіт ятақларында еш алып барян. Компаниялары гәмейнің невіт ешлежі кәрханаларын бейірі білен сақнашма қопы себәпілі өз ешкәрлерінің ғыстағылы чықармаға мезуыр етті. BP компаниясының метбоғыт өкілінің 31 декабрда айтмағына өре Норвегияның Ставангар порт шәкірінен 300 километр ұзақлық терлешен етасы Валхол платформасынан әхлі ешкәрлер чыкарлыптыр. Гәмейнің орны етірмегіне 14 метр бекліктегі күйшілі деңіз толқынлары себеп болды. Кремің ресмейлері Украинаның регионың электрик тоғы білен үпсіншілуінің эсасы чешмесіне кесенілігін айды арлары орсетін Украинадан бөліп өз өзімінің ғошын Крема электрик тоғын алып барян сиімлер бір ай мұннан озал невелі адамлар тарапынан саңынан чыкарлыпты. Севастополь шәһәр хәкимлегенең метбоғыт вәкиле Кирилл Москаленко бу ягъдай барыда 31 декабрда хабар берди. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез тәәзерлекләрне тыңладыгыз.